Pues queremos ver eso, cómo era la Costera del Bonito ayer y cómo es la Costera del Bonito hoy. Así que tenemos una conversación ahora con una persona que va a hacer la Costera del Bonito. Está preparándolo todo para ponerse a ello. Él se llama Jacobo Balseiro, es el patrón del Cruz y Cristo y está en Varadero para preparar lo que tengan que preparar. Charlamos con él. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está a facer? Contanos, que está o barco en Varadero, pero ¿eso en qué consiste? ¿Qué hay que hacer ahí?
Nada, hacer un mantenimiento anual, mirar que esté todo bien para prepararse para la campaña. Subimos hoy por la mañana aquí en Celeixo.
¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí en Varadero?
Bueno, si todo va a ir bien, una semana o 2 días.
¿Y qué se llama, mira? ¿Todo?
Hombre, mirar o principal, pues, por lo bonito. O principal, las holguras do eje, las bombas, que estén os rodamientos todos ben, para que non haxa ningún ruido fora do normal, porque senón afectan lle ao peixe para que sean parte do barco. E despois o mantenimiento de pintura é eso que se lle fai anual.
Por que xusto antes da Costeira do Bonito? Porque ti andas en alta mar case sempre, non?
Si, faise que coincida porque, claro, a pintura da obra viva, a parte que vai sumergido o barco, ten que estar muy bien, porque si hay escarchaduras o cambios de color también ya afectan al peixe para asustarse. Entonces siempre se va a Varadero normalmente antes de ir para la campaña.
Pero entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que o peixe ve o cor do barco e se lle parece mal, apártase?
Si hay diferentes tonalidades y si checar, por ejemplo, a pintura y queda o que hay imprimación o aire de diferente color, los cambios de color afectan, y sí. O si te algo enrollado en él y también afecta.
Qué delicado, ¿no?
Ay, sí, os ruidos esos xa, ou corrientes estáticas, ou algo desos que afecta xa moito. O sea, hai que miralo todo ben.
Entón, que tedes que facer? Parar aí, parar o motor, estar esperando? Como facedes?
No que é pesca, non. Pesca nos realizamos lá o curricán, é en marcha. O barco vai en marcha, con as anzuelas de remolque, 14 ou 15 liñas de remolque, e pescamos unha a unha, pesca tradicional, que se realizou sempre aquí no Cantábrico.
¿Y cantos peixes podedes capturar o día aproximadamente?
Hombre, depende. Tanto podes pillar un ou ningún como pillar 1000 nun día. Nosotros, a vez que máis pilláramos, me parece que fora 1100 ou 1090, algo así fora, xa vemos.
¿Nun só día?
Sí. Pero bueno, son días excepcionales. Sobre 300 ou 400 hai varios días na campaña.
¿Cantos días vas echar fuera, vas botar fuera?
Bueno, normalmente 12, 15 días é o que se bota de marea, más ou menos. Estando o peixe aquí no Cantábrico, pois ves máis, ao mellor, antes. Non hai tanta ruta. Uh-huh. Es horas de ruta. Cando vas a asadores, pois os compañeros que foron xa asadores, xa só en ruta, xa son 6 ou 7 días entre ir e volver.
Pero sempre ides a asadores ou quedades máis preto de aquí?
Nos ahora ao decidir salir tan tarde, xa salimos aquí para o Cantábrico. As primeiras campañas, os barcos que xa foron, xa hai barcos que veñen ca segunda marea. Os que algún dos que ven de hoxe xa é a segunda descarga que fa esta campaña. As primeiras mareas fan xa lá nas Azores, xa lá ao oeste.
Uh-huh. Ides hacia cara ao Golfo de Vizcaya ou quedades por aquí por frente a nosas costas?
Non, normalmente aí no Golfo de Vizcaya. Ahora cando empezará aí a norte de Bilbao e por aí, pero no Cantil de Francia xa, máis ao norte, claro. Uh-huh.
Contame como é a cousa ahora, porque, mira, vimos de falar con Santiago Rivera, pode que o coñezas, o pai de Rocío Rivera, a muller que leva a Sociedade Cultural de Dicia, de Burela. El, bueno, pues estivo faenando bonito dende fai moitos anos, nos anos 60 e pico, 70 e pico e demais, e falaba de que os barcos eran moito peores, ¿no? E agora teñen moita máis seguridade, son máquinas que van máis rápido. Antes mandábase un parte, agora, por exemplo, as comunicacións coa familia poden ser case diarias porque te des un teléfono a bordo, ¿no?
Sí, no, as comunicacións son momentáneas, temos WhatsApp e todo a bordo, un wifi satelitario. Oxe, todo o mundo o ten xa. Oxe, é igual que estar en terra. Estás as 24 horas do día comunicado.
Claro, antes había que esperar o parte do día, ¿no? O parte da costeira, chamábase.
Sí, pola costeira falaban. Eu teño ido falar a xente maior, falar pola costeira. Tú ias falar ao barco, pero tú non falabas co barco.
Claro, parece que agora está todo mellor. Sentides vos máis seguros, supoño, ¿no? Quero dicir, porque os barcos de a día de hoxe son tremendos.
Sí, no, o cambio foi brutal, na, a evolución no, no tipo de barcos, eso foi brutal. A seguridade, incomodidades, en todo, ganouse en todo.
E dime unha cousa, parece que nas tradicións hai menos apego a Costeira do Bonito, menos, menos entrañable que antes.
No, non é solo eso. A mellor, moitas veces é por non cambiar do oficio. Se estás defendendo, pois adaptas todo o oficio todo o ano, e o Bonito ahora vai moi pouquinhas embarcacións. Tampouco hai barcos dese tipo, dos que iban ao Bonito e pois de inverno paraban, e iso agora desapareceu. Agora os barcos andan ao mar todo o ano.
El falaba de que antes ia natacen barcos o Bonito e agora van 5 ou 6, vai a cambio.
Ai, sí, bueno, eu, hai 23 ou 24 atrás que empecé o Bonito e daquela ainda había 30 ou 40 barcos en Burelo Bonito. E agora vamos a ir 3 ou 4.
Parece que dá moita pena, non?
Xa, pero o declive da flota é brutal. E ao paso duns anos, se aí no País Vasco pasa igual. A maioría da xente a punto de jubilarse, cando pasen uns anos non queda nai.
Entón, isto non é porque se den mellor ou peor as costeiras, senón polo relevo xeracional?
Non é iso. Non hai xente que empezou a mar, e despois, moita xente da que anda ao mar, pois adaptase a un oficio todo o ano e xa non vai ao Bonito. Os que andan a merluza, pois andan a merluza todo o ano.
Contame unha cousa particular, túa. Quero dicir, como te sentes ti cando estás en alta mar? Non sei se de repente sentes que tes un momento especial de paz aí en medio da inmensidade do océano e senteste completamente mimetizado coa mar. Como te sentes?
Tranquilidade non hai nunca. Se pescas, pois todo vai ben. Se non pescas, todos son problemas. Iso é así. E ainda pescando, pois sempre se quer pescar máis. Nunca se está conforme.
Entón, nada bucólico, vamos, aí a traballar.
Nada máis, non hai outra cousa.
Unha última, cando tes previsto máis ou menos a ir e cando tes previsto volver?
Supoñemos, bueno, volver depende das capturas, pero salir a mellor unha semana ou 10 días, cando acabemos, baixar do varadero, meter as varas o que nos falta, e víveres, e gasoil, e salir para o mar xa.
Cantos sodes de tripulación?
6.
6, bueno. Desexamos vos moita sorte, que vaya moi ben, que a costera sexa longa, boa, con moitas capturas, que teñades moito traballo e algún momento de descanso, se pode ser, vaya.
A ver si é así, a ver si acompañan os precios. Cando pasaba o problema non foi o peixe, foron os precios.
Claro, había moito, non?
40 anos. As capturas do ano pasado foron boas, houve cantidad de peixe, pero os precios non acompañaron nada.
Pois a ver se este ano vai mellor, porque a pesca tamén necesita que llevo ten unha man, que está bastante complicada.
Ni má ni menos, igual que todo.
Jacobo, moita sorte, que vaya todo moi ben. Gracias por atendernos,
De acordo, moitas gracias a vos.